რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. კონფერენცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროკავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ტარდება. ღონისძიებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ოფიციალურ პირებთან ერთად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან 250-მდე წარმომადგენელი დაესწრება. კონფერენციის ფარგლებში იგეგმება თბილისის დეკლარაციის მიღება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. უცხოების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, დღეს 10 ნოემბერს მოგერინი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე მოგერინის სიტყვით გამოსვლა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარსაც ესტუმრება. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებლობა კომისია მიიღო რეკომენდაცია, რომელიც რუსი მორბენალი ქალების, მარია სავინოვასა და ეკატერინა პოისტოგოვას სამუდამო დისკვალიფიკაციას ითვალისწინებს. დოპინგის ქვეშ მყოფმა სავინოვამ ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე სირბილში, პოისტოგოვა კი ბრინჯაოს დაეუფლა. კომისიის თავმჯდომარე დიკ პაუნდმა 9 ნოემბერს ჟენევაში განაცხადა, რომ ისინი მივიდნენ ერთადერთ დასკვნამდე: რუსეთის სახელმწიფო დონეზე უწყობს ხელს დოპინგის პროგრამას. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი კომისია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ურჩევს ყველა რუსი მძლეოსანი ჩამოაშოროს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით დაგეგმულ შეჯიბრებებს, რომელშიც მომავალი წლის რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიადა ჩადის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებული დაძაბული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. ბოლო თვეების განმავლობაში პოლიტიკოსებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო არაერთ საკითხზე, მათ შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ისრაელის უსაფრთხოება რჩება ერთ-ერთ პრიორიტეტად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ის მზად არის დაიწყოს დიალოგი პალესტინასთან. ორმა ქვეყანამ 30 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. თეთრი სახლის განცხადებით პრეზიდენტი ობამა არელის სამშვიდობო შეთანხმებას კონფლიქტის მხარეებს შორის აღმოაღმოსავლეთში მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე. ამასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ბენიამინი არ ჩაშლის დაგეგმილ მოლაპარაკებებს პალესტინასთან. კოსოვოს სამი ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა იუნესკოს წევრი, რომ გამხდარიყო საჭირო 95 ხმიდან, მან მხოლოდ 92 მიიღო. კენჭის ყამდე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ კოსოვოს წევრობა იუნესკოსთვის მის პოლიტიზირებას ნიშნავს. კოსოვომ დამოუკიდებლა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა მისი სუვერენიტეტი აღიარა 110-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. იუნესკოს გენერალური კონფერენცია ორშაბათ 9 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ საფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა. შავი ყუთის ჩანაწერების ჩატარებული ანალიზი მიუთითებს, რომ ეს იყო ბომბის აფეთქება, განუცხადა სააგენტო როიტერს ეგვიპტის ოფიციალური საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენელმა, რომელიც საკითხის სენსიტიურობის გამო საკუთარი ვინაობის გამხელა არ ისურვა. აფეთქების ვერსიაზე გაამახვილეს ყურადღება ამერიკელმა და ბრიტანელმა ექსპერტებმაც. ამ განცხადებების შემდეგ გუშინ 9 ნოემბერს ეგვიპტის მთავრობამ საქმის გამოძიება აფეთქების ვერსიის მიმართულებით დამოუკიდებლად დაიწყო.
You don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. But you don't love me no more. unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way. Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beans for me? Unchain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთი შესრულდება სულ მალე. იწყება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. სოფო ჩვენს გადაცემაშიც მიიღებს მონაწილეობას, ახალ ამბებს გაგაცნობთის. ახლა კი 11:10 წუთზე ჩვენ ვიწყებთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვარ მე, უძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავა კვლავ ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში, როგორც დავაანონსე უკვე გუშინვე Facebook-ზე, თუ კი თქვენ ნახულობთ ჩვენს Facebook-ს, გეცოდინება თუ არა და ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ უბრუნდებით ცეჰეპატიტის თემას. და ამის საბაბი გახლავთ ის, რომ ორშაბათიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო, პრაქტიკულად ოფიციალურად დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში. და ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ყოველი ასეთი მასშტაბური ღონისძიების დაწყებას არა მხოლოდ, მაგრამ როცა მსგავსი პროექტის რაღაც მსგავსი მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოგაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია. და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქეთი სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ეს მიკროფონი დავასწორეთ ბოდიში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს მინდა რომ ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ზარების საშუალებაც იქნება და შეიძლება მათ შეკითხვის დასმა. მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმისთვის, რომ რაღაც წვლილი შევიტანოთ ამ საქმის ეფექტიანობაში. თავდაპირველად რას ნიშნავს საყოველთაო სკრინინგი?
საყოველთაო სკრინინგი თვითონ სახელიდან გამომდინარე ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე შესაძლებლობა ექნება, რომ თავი გამოიკვლიოს C ჰეპატიტზე და ამის შემდგომ შედეგის მიხედვით ჩაერთოს უფასო მკურნალობაში, რომელიც ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობაა და ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს მხოლოდ ოცნებად რჩება.
კაპიტანო კეთი, ეს გასაგებია, ყველას აქვს საშუალება და უფლება, მაგრამ რა მექანიზმით ხორციელდება ეს? თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, კარდაკარას ჩამოივლიან ხომ? ამის რესურსი ალბათ არ არის. რანაირად არის ორგანიზებული ეს სკრინინგი?
კარდაკარო შეიძლება თქვენ ამ სიტყვის როლი მნიშვნელობით არა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იქ სადაც სტაციონარული კვლევის შესაძლებლობა არ არის, თქვენ მობილური ლაბორატორიების საშუალებით მიწდეთ პირველ რიგში იმ მოსახლეობას, რომელსაც თავად აქვს ინტერესი, თავად აცნობიერებს თავის რისკს და შესაბამისად აქვს სურვილი პროგრამაში მონაწილეობის. გარდა ამისა, გამოყენებული იქნება ორგანიზებული ჯგუფების სკრინინგის პროგრამები. ეს შეეხება, ვთქვათ, პოლიციას, ჯარს, ორსულ ქალბატონებს სკრინინგის პროცესში, ასე რომ მაქსიმალურად ქვეყანა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ფართოდ დანერგოს სკრინინგის პროგრამა.
რადგან ორსული ქალები ახსენეთ, იქნება სავალდებულო თუ კლავნება ყოფლობითი ორსულებისთვისაც?
რა თქმა უნდა, იქნება ნება ყოფლობითი და თავაზებული იქნება, ვთქვათ, პირველი ვიზიტის ფარგლებში, როდესაც ორსული ქალბატონი მიაკითხავს დაწესებულებას, მას შესთავაზებენ ზეჰეპატიტზე უფასო გამოკვლევას და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მეთვალყურეობას.
ქალბატონ მაკას მინდა მიმუბრუნდე, თუ შეიძლება, რა როლი აქვს ამ პროცესში ზიანის შემცირების ქსელს? რატომ ჩაერთეთ?
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ძირითადად ორიენტირებული და მუშაობს ბიზნესობრივ ჯგუფთან, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მოგეხსენებათ, ეს არის ცეჰეპატიტისთვის ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი. ინფექციის გენერალიზაცია ფაქტიურად ამ ჯგუფში ყველაზე მაღალი არის და ჩვენს, როგორც კეთი აღნიშნა, სპეციალური ისოთ გუშინ მევიღეთ საზეიმო ვითარებაში საჩუქრად მობილური ამბულატორიები და ამ პრაქტიკის აქტიურად დანერგვას გეგმავთ სწორედ მაღალ რისკის ჯგუფებისთვისაც, როგორც მოსახლეობის, ასევე მაღალ რისკის ჯგუფებისთვისაც და შეეთავაზებათ მთა ადგილზე ჩვენ ესევე ძახით ველზე მუშაობას, ალუთრიჩ მუშაობას იმ პირობებში, სადაც მათ ურჩევნიათ მოსო, სადაც მათ ნაკლებად ეშინიათ პოლიციის, მეტად ხელმისაწვდომია მათთვის ის გარემო, ეს იქნება სოფლად თუ ქალაქის ტერიტორიაზე და ჩაიტარებენ ტესტირებას არა მარტო ცეჰეპატიტზე, არამედ აი ინფექციაზე, ბ-ჰეპატიტზე და სიფილისზე. ყველაფერი უფასოდ, რა თქმა უნდა, და რაც მთავარია, მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის ეს ტესტირება არის ანონიმური.
საინტერესო რა მახსენეთ, სადაც ნაკლებად შეეშინდება, თქვათ, ისეთ ადმოერიდებიან ალბათ უფრო, ხო? რაღაცა ეს ფორმალობა, ეს თუ შეიძლება და ასე დავთქვათ, რაღაც კონსპირაციულობა თუ მათთვის, თუ ფორმალობა თუ ანუ რა არსებითად ასე იქნება, ცოტა ძნელად წარმომიდგენია ლაბორატორიანაც
და იმის განმავლობაში, ხო, ეს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ მკაცრი არის საქართველოსში და ნარკოტიკების მოხმარებლები მხოლოდ მოხმარებისთვის იძებნებიან და მათზე ვრცელდება სხვადასხვა სადამსჯელო ღონისძიებები. თითქოს ეს ხალხი ამ ნარკოპოლიტიკის გამო თავს იკავებს სამედიცინო სერვისების მისაღებად პირდაპირ მისვლაზე და ხშირ შემთხვევაში მათ არც იციან რა საჭიროებები უდგათ. აი ჩვენი სერვისები, რაც ზიანის შემცირების პროგრამებს ეძახით, სწორედ მიმართულია იმათკენ, რომ მოძებნოს ეს ადამიანები, სადაც ისინი არიან, იკრიბებიან, სადაც ის გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ და შესთავაზოს ეს სერვისები იქ, რომ არ მოხდეს ინფექციების გავრცელება და თუ კი არსებობს ინფექციის წყაროს, მოხდეს დროული დიაგნოსტიკა და გადავამისამართოთ მკურნალობისთვის საჭირო დაწესებულებებში.
ვეც დავამატებდით, რომ შეიძლება აბსოლუტურად ვეთანხმები მაკას, მაგრამ აი სრულიად საპირისპირო მომენტის წინაშე აღმოჩნდით ადრე თუ შიცის სკრინინგის ფარგლებში ვთავაზობდით ასევე ცეჰეპატიტზე გამოკვლევას, ახლა აღმოჩნდით საპირისპირო სიტუაციაში, როდესაც ცეჰეპატიტზე ვთავაზობთ კვლევას და ამის ფარგლებში როგორც ტანდემურ სკრინინგს ეძახიან, ასევე ინფექციაზე ვთავაზობ და სიტუაცია, მე ვფიქრობ, მაგ ალბათ მაინც შეიძლება, იმიტომ რომ ნაკლები საფრთხის შეგრძნება იქნება ცეჰეპატიტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იმდენად პოლიტიკურად დასმულია ის საკითხი, რომ აბსოლუტურად ყველა დონეზე აქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა და შესაბამისად ნებისმიერი რისკჯგუფის წარმომადგენელი, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო უსაფრთხოდ ისარგებლებს ამ მომსახურებით და რეალურადაც აბსოლუტურად ნაკლები რისკის წინაშე აღმოჩნდება, ამიტომ რომ ყველა მხრიდან ამ პროგრამას ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა.
სმენელს შევახსენებ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას, დილის საუბრებს, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის საკითხზე და საბაბი ამისა გახლავთ ის, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი. ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ქეთი სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და მაკა გოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა პროგრამაზე ზოგადად, ზეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას გულისხმობ, ასევე სკრინინგის ამ ეტაპზე თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, გნებავთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ქალბატონო მაკა და ქალბატონო ქეთი, დღეს მნიშვნელოვანი ღონის ძიება, რადგან ახსენეთ თქვენ სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკომოხმარებლების მიმართ, ამაზეც მინდა მოგვიანებით, რომ ვთქვათ აუცილებლად, თუმცა თავდაპირველად მინდა ისევ C ჰეპატიტის საკითხზე ვილაპარაკოთ ისევ. რატომ არის 4-თვიანი ეს ეტაპი და რა არის გასაგებია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოწმდეს, თუ გამოსავლენია გამოვლინდეს, მაგრამ მაინც უფრო კონკრეტული ამოცანა რა არის, ქალბატონო ქეთი?
4-თვიანი ეს აბსოლუტურად პირობითია. ამ კონკრეტული ეტაპის ფარგლებში გეგმავთ 50,000 ადამიანის გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით. და რატომ მოგეხსენებათ, რომ სკრინინგის შედეგად გამოვლენილ, ვთქვათ, C ჰეპატიტით ინფიცირებულ ადამიანს გავაზრებთ შემდგომ უფასო მკურნალობას. და შეთანხმების ფარგლებში, რომ ვინაიდან ჩვენ უფასოდ გილიარდიდან მოწოდებული გვაქვს სამკურნალო პრეპარატი და ახალი თაობის პრეპარატიც იქნება მომავალი წლიდან შემოსული ქვეყანაში, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იმ 50,000 გამოკვლეულში იმ რამდენიც იქნება გამოვლენილი, მისთვის უკვე ხელმისაწვდომი იქნება წელიწადში რა ქოტას გვაქვს როგორც ქვეყანას გილიარდიდან კურნალობის მიღება და აი ეს 50,000 სწორედ აქედან მოდის. რა თქმა უნდა, სკრინინგი გაგრძელდება, შემდეგი ეტაპიც იქნება და შესაბამისად იმის მიხედვით, თუ მოსახლეობის დაინტერესება როგორი იქნება, ჩვენ უფრო ზუსტად გავთვლით შემდეგი სკრინინგის ეტაპზე, რამდენი ტესტის თემა უნდა ვიყიდოთ, როგორ დაგვეგმოთ უშუალოდ სკრინინგის პროცესი, ასე რომ ეს იქნება, ვთქვათ, პირველი ეტაპი, რომელიც შემდგომ ეტაპების დაგვეგმაში დაგვეხმარება.
ქალბატონო მაკა, ყველა მობილური ამბულატორია თქვენ გადმოგეცა, თქვენს ქსელს თუ?
ჯერჯერობით 4 გადმოგეცა და მოახლოეს სამთვეში იქნება დამატებით 4 მობილურის გადმოცემა, რომ სულ იქნება მობილური ამბულატორია, რომელიც ივლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მინიმუმ 54 ქალაქი უნდა იყოს მოცული, პატარა ქალაქებიც იგულისხმება ამ მობილური ამბულატორიებით და ძირითადი აქცენტი გაკეთდება მათი მოძრაობისას იმ ქალაქებში, რაიონებში და სოფლებში, სადაც აქამდე არ ყოფილა ხელმისაწვდომობა ისეთი სკრინინგის უფასო პროგრამებზე და საერთოდ სადაც ნაკლები ფორმირებულობა არის, სავარაუდოდ უფრო განაპირა ადგილებში.
რაღაც საინფორმაციო მისიაც გექნებათ?
აუცილებლად ჩვენ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებასაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ აქტივობას წინაუძღვეთ და უწყობდეს იმ რეგიონში წეინა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას და ჩვენ გვია დავეხმაროთ აქტიურად დაავადებათა კონტროლის საზოგადოების ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული ცენტრები, სწორედ ისინი იქნებიან ჩვენი მოკავშირეები ადგილზე მოსახლეობის მობილიზაციის მიზნით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოსახლეობის საინტერესო სკრინინგი იქნება, აქტიურობას გამოხატავენ და ჩვენ მივახწევთ იმისას, რაც იყო ჩადებული, რაც ქვეყანას ჰქონდა ჩადებული ამ სკრინინგის შემთხვევაში.
ანუ კიდევ მინდა დავაზუსტო, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონების სკრინინგზე ამ ეტაპზე თქვენ აგებთ პასუხს, ასე ვთქვათ?
მხოლოდ ზიანის შემცირება არ არის.
ხო,
არის იქ სტაციონარები, სადაც მონაწილეობს ამ სკრინინგში, მაგრამ როგორც მაკამ აღნიშნა, იმ რეგიონებში, სადაც ასეთი დაწესებულება არ არის, ზიანის შემცირების ქსელი არის ჩვენი პარტნიორი და არა მარტო მაღალი რისკის ჯგუფებს ექნება შესაძლებლობა იქ დაავადებათა კონტროლის ადგილობრივი წარმომადგენლები მოსახლეობას წინასწარ ამცნობენ, რომ კონკრეტულად სად იდგება ეს მობილური ამბულატორია და სად შეიძლებათ რომ მივიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ სკრინინგში.
როგორი იქნება გარეგნო? ხო, მესმის.
მოლათ ქვეყანას.
გარედან როგორი იქნება? როგორ უნდა ამოგიცნონ?
ეს არის თეთრი ფერის მიკროავტობუსი. რომელსაც აქვს ლოგო, ორი ლოგო აქვს, ერთი აქვს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ასეთი ცისფერი შეფერილობის ლოგო, მეორე არის იანი შემცირების ქსელის ლოგო და თითეული ეს გაჩერდება გარკვეულ ადგილებში ავტომანქანები და დაელოდება გარკვეული რამდენიმე საათი დღის განმავლობაში იქნება ერთ ადგილზე ლოკალიზებული, ანუ ეს წინასწარ სამუშაო გეოგრაფიკი შეთანხმებული იქნება იმ ადგილების მოსახლეობისთვის, სადაც მივა.
და ადგილობრივი მასმედიის საშუალებით იქნება ჩართული ამ პროცესში, ასე რომ მოსახლეობას წინასწარ ექნება ინფორმაცია.
ეხლა ფანტაზიაში წავედი, ცოტა მეგაფონებს თუ გამოიყენებს მაგალითად.
მოდით,
ძალიან. ეს რა ყველას ვერ მიწდება ვერც ცენტრი
დაავადებათა კონტროლის ამაზე, თუმცა ადგილობრივი კოორდინატორი ჩვენს ორგანიზაციას, რომელიც გვეხმარება
ხო ჩამერია
და ესეთი მასობრივი ღონისძიების დაგეგმვაში ჩვენ გვაქვს ესეთი იმედი, რომ ადგილობრივი მედია და საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრები დაგვეხმარებიან ინფორმაციის გავრცელებაში და მოსახლეობის მობილიზაციაში.
თუმცა თქვენი იდეა მეგონი საინტერესოა.
ხო, ისე რა ჩაიარონ იქნება
ისე. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ პატარა საინფორმაციო მასალის დაგროვას, შეგვიძლია სულ ერთ ფურცლიანი იყოს, სადაც საკონტაქტო ინფორმაცია იქნება მოცემული იმ პირების, ვინც იმ რაიონში ივლის და პერიოდულობა იქნება თქვა წინასწარ მოცემული და ალბათ თვითონ შეთანხმდებიან ყველა გარკული მოკავშირეები, გუნდის ლიდერები, ეს გამორჩეული უნარჩვევების მქონე ადამიანები, რაც მეტი კომუნიკაციის უნარჩვევები აქვს და შეუძლია ადამიანის მობილიზება და ერთობლივად ესეთი შეკული ძალებით ვაპირებთ. პირველ ეტაპზე შეიძლება ეს გართულდეს, მაგრამ თანობით მეტი გვაქვს, რომ მეტი და მეტი ინტერესი წამოა და თვით 4 თვის თავზე შედეგს ველოდებით.
აი ინტერესზე მინდა კითხოთ, ბატონო, ქეთი თქვენს რა როგორ შეაფასებს? გაიზარდა ინტერესი მას შემდეგ, რაც დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა? თუ ვთქვათ, რაღაც ტალღა იყო თავიდან და შემდეგ შესუსტდა ამ ეტაპზე, აი რა სურათი არის?
პირველი ტალღა ძალიან ინტენსიური იყო, ანუ ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, თუ მოსახლეობა ასე აიტაცებდა ამ იდეას და ვთქვათ, ასე აქტიურად მიიღებდა მონაწილეობას. ეხლა შევხედავთ მეორე ეტაპს. ფიქრობთ, რომ არანაკლებ ინტენსიური იქნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დასრულდა მოსახლეობის კვლევა. ზოგად მოსახლეობაში გაინტერესებდა ამ დაავადების რა პროცენტი იყო გავრცელებული. ეს კვლევა ჯერ კიდევ თქვათ დასრულების სტადიაშია, მაგრამ ის მონაცემები, რაც უკვე გვაქვს, გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მაღალი პრევალენტობის ქვეყანაა და შესაბამისად სავარაუდოდ 140,000 ადამიანი ამ ვირუსით ცხოვრობს. და შესაბამისად ამ ადამიანების გამოვლენა არის ჩვენი ამოცანა. და ფიქრობთ, ეს 50,000 სკრინინგი ამის რაღაცა ნაწილს გამოავლენს და დაინტერესება თავისთავად რაღაც დამაღალი, ამიტომ რომ კურნალობა არის.
ძალიან ვრცელდება ერთმანეთშიც ინფორმაცია. მსმენელი არის პირველი მსმენელი ხაზზე, ქავტონ მაგა თქვენ საყურისები გაიგეთ და ქავტონ გედის მეტყვი რადგან. და გისმენ დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მეორეში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეხებით ესეთ აქტუალურ საკითხებს და საინტერესო სტუმრები მოგხვალთ.
გისმენთ ზანე.
შეკითხვა რაში მდგომარეობს?
ზანე,
ზოგადად ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით და შეკითხვა დავსვა.
გისმენთ?
ანუ ამ კონგრესის თუ რაც ჩატარდა ჩვენთან ახლა ამერიკელების მონაწილეობით და შეჯამდა შედეგები პირველი ეტაპის. საბოლოოდ რა გადაწყდა მეორე ეტაპისთვის, იგეგმება თუ არა პრეპარატი ჰარმონი შემოტანა?
Aha.
საქართველოს.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. 2988327 ცეჰეპატიტის თემას მიუბრუნდით დღეს, რადგან გუშინძლიდან დაიწყო საყოველთაო სკრინინგის მორიგი ეტაპი საქართველოში, გრძელდება ელიმინაციის პროგრამა. სვენელი შეკითხვა იყო ასეთი კონფერენციას გამოეხმაურა, ახლახან რომ იყო და შეჯამდავ ეგ პირველი ეტაპი და თუ იგეგმება პრეპარატ ჰარმონიის შემოტანა მეორე ეტაპზე.
ნამდვილად გილიარდის წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში, კონკრეტულად ამ კონფერენციაზეც მიიღეს მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს მათი მზეობა, რომ ჰარმონი იქნება მომავალ წელს შემოტანილი საქართველოში.
სმენელს, ვინც არ უსმენდა დაბუშვათ ჩვენს წინა გადაცემებს, ამაზე ქონდა ლაპარაკი, მინდა რომ განუმარტოთ რა პრეპარატზე ლაპარაკი
და რა განსხვავება ხო? ანუ საფოსფოვირის შემდეგი რიგის პრეპარატია და ამ პრეპარატის მკურნალობა ფაქტიურად ყველა გენოტიპის შემთხვევაში, ვიცით რომ C ჰეპატიტის ინფექციას ახასიათებს სხვადასხვა გენოტიპები და საფოსფოვირი ყველა გენოტიპთან მიმართებაში არ იყო მაღალი ეფექტორი, აი ჰარმონის შემთხვევაში და ლეოს კომბინირებული მკურნალობის შემთხვევაში ყველა გენოტიპის მკურნალობა 90% აჭარბებს განკურნება.
გავიტანე კეთი და მოდი დავაზუსტოთ კიდევ, შეიძლება მსმენელს აინტერესებდეს, ვინც უკვე იმკურნალა საფოსფოვირი და არ იყო ეფექტიანი, მას შეუძლია რომ ჰარმონის შემოტანის შემდეგ დაუბრუნდეს პროგრამას?
ნამდვილად, ანუ ეს
თუ კი ამის საშუალებას მიცემს ჯანმრთელობა.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ასეთ ადამიანებს პირველ რიგში მიცემს ამ პრეპარატის მკურნალობის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, თვითონ გილიარდის თანშეთანხმების საფუძველზე გაიზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ანუ შემსუბუქდება კრიტერიუმები, თუ ადრე მხოლოდ კრიტიკული პაციენტებისთვის იყო მაღალი ფიბროზის მაჩვენებლებით, ეხლა უფრო მეტ პაციენტს ექნება შესაძლებლობა პროგრამაში ჩართვის, იმიტომ რომ თვითონ თანდაცვის სამინისტრომაც გააფართოვა იმ დაწესებულებების სია, რომლებიც შეძლებენ უკვე ასეთი პაციენტების კურნალობას.
ეს კარგი საკითხი, წამეჭერი, დაუცებად მიუბრუნდებით. მინდა ქალბატონ მაკას ვკითხო, რამდენად შეიცვალა ნდობა ან განწყობა, რადგან ზიანის შემცირების ქსელს წარმოადგენთ, ისევ უბრუნდები მაღალი რისკის ადამიანების თემას, რამდენად შეიცვალა მათი დამოკიდებულება, რამდენად ასე ვთქვათ გაბედულები არიან თანამშრომლობაზე, რამდენად მოდიან, რამდენად გამოჩნდნენ, ასე ვთქვათ.
მინდა ეს ეტაპი დავყო ცეჰეპატიტის პროგრამის გამოცხადებამდე და გამოცხადების შემდგომ. ანუ გამოცხადებამდე ზიანის შემცირების ქსელი თითქმის მუშაობდა აი პრევენციის, ანუ შიცის პრევენციის მიმართულებით. მათ შორის C ყოველთვის იყო 2008 წლიდან ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა მას შემდეგ, რაც პრიორიტეტი გახადა სახელმწიფო ცეჰეპატიტის მკურნალობა და უფასო ხელმისაწვდომი საწინააღმდეგოზე ხმებით ჯერ დაიწყო კულუარებში ამაზე საუბარი, საინტერესო ტენდენცია წარმოვიდა ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც აქამდე იმალებოდნენ და წარმოაჩენდნენ თავს, თავის სახელ და გვარს, თქმა უნდა, არაბობდნენ და სადაც რთული იყო მათთან გასვლა. 2014 წლის ბოლოს მოხდა უძლიერესი ნაკადის მოდინება ჩვენს 14 სერვის ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით და ყველა ცენტრში მოდიოდა სხვა ანგარიშები, რომ მოვიდა ეს ამდენი ტესტირება, ამდენი ანგარიში, ამდენი შპიცი წაიღო, ამდენი ტესტირება სხვა ინფექციებზე ჩატარდა და საკმაოდ მოიმატა ხარისხობრივი მაჩვენებლებმა, რაც ჩვენს სერვისებს ყოველთვის უჭირდა ხოლმე არსებული ნარკოპოლიტიკის ფონზე. ანუ ამ პროგრამამ გარკვეულწილად ხელი შეუწყო ამ დახურული ჯგუფის გამოჩენას და მათი ნდობა გაიზარდა მეტად სამედიცინო სერვისებისადმი, მეტად გახსნილები გახდნენ და ნაკლებად შეეშინათ ასევე სათანადო ღონისძიებებზე, თუნდაც იმიტომ რომ გაცხადებული იყო მათი სტატუსი.
არც ერთი ინციდენტი არ ყოფილა.
ჯერჯერობით ინციდენტი და ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებას საწარმოებთ სამართალდამცავ ორგანოებთან, გვინდა შედგეს ერთობლივი ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომ ხელი არ შეეშალოს პროგრამების ეფექტურ განხორციელებას ისეთ მაღალ რისკ ჯგუფებში, როგორიც არის ნარკოტიკების ნექსიური მომხმარებლები და მე იმედი მაქვს მათი მხრიდანაც იქნება ასეთი თანამშრომლობის და ურთიერთგაგების სიტყვა საკმაოდ კარგად სურვილი და ჩვენ ამ პროგრამის სკრინინგის დროს და შემდგომ დიაგნოსტიკა კურნალობის არ გვექნება არანაირი გართულება, ამის დიდი იმედი გვაქვს.
დილის საუბრები გაგრძელდება, უბრალოდ გრძელდება და სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია, ეთერი უნდა დავუთმოთ სოფო ვასაძე ახალი ამბებით, რის შემდეგაც რამდენიმე წუთს დავუთმოთ მუსიკას და დაუბრუნდებით აუცილებლად ცე ჰეპატიტის ვლაპარაკობთ, საყოველთაო სკრინინგის მორიგ ეტაპზე ვლაპარაკობთ, ელიმინაციის პროგრამაზე, ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინეთ.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება, რომლის ფარგლებში თბილისის დეკლარაციის მიღება იგეგმება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. მოგერინის სიტყვით გამოვიდა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიცხულ საერთაშორისო კონფერენციაზე და სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენებთან ერთად ეგერწოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარს ეწვევა. მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ რუსი მძლეოსნების სამუდამო დისკვალიფიკაცია მოითხოვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეთანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შეთანხმებით არსებული დაძებული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. პოლიტიკოსებმა $3 მილიარდის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. კოსოვოს სამი ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა იუნესკოს წევრი რომ გამხდარიყო. საჭირო 95 ხმიდან მან მხოლოდ 92 მიიღო. იუნესკოს გენერალური კონფერენცია 29 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ სწრაფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა.
Oh, when we
Laparakovs radio თავისუფლება გრძელდება radio თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები და მაგრძელებთ საუბარს ცეჰეპატიტის პრობლემაზე კერძოდ იმაზე რომ გუშინდრიდან დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი ამ დროისთვის ცნობილია რომ ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვეს აქვს გარკვეული ამოცანაც ამ სკრინინგს შეიძლება ითქვას მიზანი ჩვენი გამოვლენა რაც შეიძლება მეტი ადამიანის თუ კი ვინმე არის ინფიცირებული ამ ვირუსით ჩვენი სტუმრები დღეს არიან და ჩართვა მათი მკურნალობაში აღარ დავასრულე ძინადები ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთის ტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ სტუმრებს თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გაქვთ შეკითხვა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით ზოგადად ასევე სკრინინგის ამ ეტაპზე 2988327-ა ტელეფონი 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. ქალბატონო ქეცი თქვენ ბრძანეთ რომ ახლა მეტი დაწესებულება ჩართული პროგრამის განხორციელებაში და სწორედ მინდა რესურსზე კითხოთ გარკვეულ ეტაპზე მოვისმინე სხვადასხვა მედიით იმაზე და თუ არ ცდებით რესპონდენტებაც რომელიღაცამ ჩვენმა იკითხა სწორედ ექიმების რაოდენობაზე და რამდენად აქვთ მათ საკმარისი რამდენად არიან საკმარისი ექიმები საკმარისი საჭირო კვალიფიკაციით იმისთვის რომ პროგრამა უპასუხოს იმ მოთხოვნებს რაც არის სამწუხაროდ ქვეყანაში და წარმატებით გაგრძელდეს
რა თქმა უნდა რესურსის პრობლემა პროგრამის დაწყების საწყის ეტაპზე იყო იმიტომ რომ არ მოელოდნენ რომ ასეთი რაოდენობის პაციენტების ნაკადი მიაწყდებოდა სამკურნალო დაწესებულებებს. ამ ეტაპზე იმ ნაკადს, რაც თქვათ, უფრო დაგეგმილია უკვე ეს პროცესი და ამ ნაკადს მაქსიმალურად პასუხობს იმ ექიმების რაოდენობა და იმ დაწესებულებების რაოდენობა, რომელიც არის ჩართული. პლუს რეგიონის მასშტაბით გაფართოვდა მომსახურება და ამ ყველაფრის ფონზე ხო ნამდვილად ვარაუდობთ რომ სკრინინგის პროცესის შედეგად გამოვლენილ პაციენტებს ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ შემდგომი კვლევები ჩაიტაროს მოგეხსენებათ რომ სკრინინგი არ იძლევა საბოლოო დიაგნოზს და შემდგომი კვლევების ფარგლებში დადგინდება რომ კონკრეტულ პაციენტს უკვე ჭირდება მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა თუ არა და თუ ასეთი საჭიროება უკვე დგას, შესაბამისად გადამისამართებული იქნება უკვე მკურნალ ექიმებთან.
რა შეიძლება შემდგომი კვლევების ნაწილის დაფინანსებას? როგორ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი? შეიცვალა თუ არა რამე?
ამ საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტრო მუნიციპალიტეტთან ერთად აგრძელებს რა თქმა უნდა მუშაობას. იქ არის მცირე გადასახადი, რომელიც უწევს პაციენტს დანარჩენ თანხას დანადაფინანსებისთვის გამოყოფს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო და მერია. შესაბამისად პაციენტისთვის ეს თანხა ნამდვილად მიზერულია.
ეს თბილისს ეხება მარტო?
ეს ეხება ჯერჯერობით მარტო თბილისს, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობთ სხვა რეგიონებშიც, რომ პაციენტისთვის ეს იყოს ნამდვილად მინიმალური დანახარჯი. თუმცა თუ შევადარებთ იმ ბენეფიტს, რასაც პაციენტი
იღებს,
ეს ნამდვილად ზღვაში წვეთი.
ხო, მაგრამ ის უნდა ჰქონდეს ის მინიმალური
სხვა ამაზე და პაციენტისთვის შეიძლება ეს თანხაც
ყველაფერი იყოს, ხო? ეგ არავინ იცის წინასწარ. ქაოტონე მაკა, რადგან ვილაპარაკეთ რაღაც საინფორმაციო ნაწილზე ამ პროცესის, მინდა გითხოთ, რამდენად სწორად ვრცელდება ინფორმაცია თავად ელიმინაციის პროგრამაზე, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როცა ურთიერთობთ ან ბენეფიციარებზე, ან უფრო სწორად იმ საზოგადოებაზე, რომელიც შეიძლება დაინტერესებული იყოს ამ პროგრამაში მონაწილეობით, რამდენად სწორად ვრცელდება ეს ინფორმაცია და რა აკლია ამ პროცესს საინფორმაციო კამპანიას გულისხმობ?
მე ვფიქრობ, რომ თავიდან არსებობდა ბევრი მითები. იყვნენ ეს ნეგატიურად განწყობილი პირები, რომლებიც არასწორ ინფორმაციას ავრცელებდნენ და ჩვენ გვხდებოდა ამ მითების წინააღმდეგ, თუნდაც მედიის საშუალებით, მომავალ საუბარი, თუნდაც ელექტრონული სოციალური საიტების საშუალებით.
საიტების საშუალებითაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს პრეპარატი არ არის თქვათ ეფექტიანი
სინამდვილეში. ძირითადი მითი და ყველაზე ცუდი მითი რაც შეგხვდა, იყო ის, რომ ეს იყო რაღაც ამერიკელების საცდელი პროექტი, რომ ამ წამალს გამოცდიდნენ ქვეყანაში და თუ კი ეს წამალი გაამართლებდა, მე სხვა ქვეყნებში უფრო გავითარებ ქვეყნებში გამოიყენებდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ესეთი ცუდი არასწორი ინფორმაცია. პრეპარატი დიდი ხნის გამოცდილია, არაერთი საკმაოდ ძვირადღირებული კვლევებია ჩატარებული და ამ კვლევების საფუძველზე უკვე დაწყებული იყო ბევრ დასავლეთის ქვეყანაში მკურნალობა ამ პრეპარატით, თუმცა თავიდანვე იყო ძალიან ძვირფასი მკურნალობა, რაღაც $100,000-მდე ჩდებოდა მხოლოდ მედიკამენტის ღირებულება. და მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო თვითონ დასავლეთის ქვეყნებმა მედიკამენტის გამოყენება, მერე დაიწყო ამ პროგრამაზე ლაპარაკი საქართველოში. ანუ ეს იყო თავიდანვე გავრცელებული მითი, რომ მედიკამენტის რაღაცა მიზნებისთვის ხდებოდა გამოყენება.
ხა, უფასოდ ეს ამის საფუძველი, ეს ადვილი ბევრი რამე შეიძლება ქონდეს. უფასოდ ვინას მოგცემს?
კი, ნამდვილად ესეც.
და რას უპირისპირებს, თქვათ, ასეც?
რატომ საქართველო, რატო აი შეგიძლიათ მას საქართველო? ამისთვის თვითონ ბოლოს შეხვედრა ზე ვინც იყო გილიადის წარმომადგენლები ჩამოსული, პირადად გვითხრეს, ჩვენც დაუშვით ეს კითხვა, იმიტომ რომ ასე ამდენჯერ ვიღებთ ამ კითხვას ჩვენი მართულებით. იმიტომ რომ საქართველოში იყო ძლიერი პოლიტიკური ნება, რომ ამ პროგრამის ელიმინაცია მომხდარიყო, პროგრამის ინიცირება მომხდარიყო, იმიტომ რომ საქართველოში გაერთიანებული იყო სულაც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორი და პრობლემას აღიარებდა როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტს. იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ძლიერი მოკავშირე და ამერიკის ძალთა კონტროლის საზოგადოებრივი დაცვის ცენტრის სახით და იმიტომ რომ პარტნიორული ურთიერთობები საწყის ეტაპზე წარმატებით შედგა. გილიადის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს, რომ მათ ქონათ არაერთი ცდელობა სხვა ქვეყნებთან მსგავსი კომუნიკაციის წარმართვის, თუმცა კონსესუსი თვითონ ქვეყნის დონეზე შიგნით არ შემდგარა და ვერ მოხდა მოლაპარაკება. აი საქართველოს შემთხვევაში ძალიან მარტივად მოხდა ამის მიღწევა, იმიტომ რომ წინასწარ დაახლოებით 2010 წლიდან ხდებოდა უკვე ამ ცეჰეპატიტის პრობლემაზე არასამთავრობო სექტორის მიერ აქტუალურად საუბარი და ამ ეს ნიადაგი მომზადებული დახვდა გარკვეულად ამ გარემოს. მედიკამენტის საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა უკვე აპროპირებული იყო, მთავრობებს შორის მოლაპარაკება შედგა და ყველა ის ნაბიჯი და გეგმა, რაც ამერიკულმა მხარემ დაუყენა საქართველოს, შედგა, შესრულდა, გაიწერა ეს გეგმა, გაიწერა ქვეყნისთვის ერთწლიანი სტრატეგია, გაიწერა ხუთწლიანი, იწერება უფრო სწორად ხუთწლიანი სტრატეგია და ის ყველა პირობები, რაც დაუყენეს ქვეყანას, ქვეყანა ამას ასრულებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება იმითითებას, რაც გილიადმა და ამერიკულმა დაზრკოტორისებმა წაუყენეს.
კაუტონ კეთი, ძალიან მაინტერესებს კითხოთ, აი ხუთწლიან სტრატეგიაზე ლაპარაკი. მაინც არის უკვე ცნობილი, თქვათ, მაქსიმალური ვადა ამ პროგრამის, ეს ხომ დაუსრულებლად ესე ვერ გაგრძელდება?
ან
რაღაც, თქვათ, რაღაც ეტაპამდე, რაღაცა კონდიციამდე მივა ვითარება ამ თვალსაზრისით, დაავადების გავრცელების თვალსაზრისით და იმ დროს შეწყდება, თუ უკვე ცნობილია ლიმიტი? ასე
ჩვენ ძალიან ამბიციური გეგმა გვაქვს, ანუ ფიქრობთ, რომ 5 წელიწადში პრევალენტობა უნდა შემცირდეს 0.5%-ამდე. ეს ფაქტიურად ელიმინაციას ნიშნავს და 5 წელიწადში ამის მიღწევა ნამდვილად ყველას ჩართულობას და მაქსიმალურ ძალისხმევას მოითხოვს. ეს არ არის მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურები, აქ უნდა იყოს მთელი მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორის, სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების გაერთიანება, კონსოლიდირება, ამ ერთიანი იდეის ირგვლივ. იმიტომ რომ მაგამ აქ აღნიშნა, რომ რატო მოხდა საქართველო ამ, როგორ მოხდა რომ საქართველო მიიღო ამ ხელა თქვა ბენეფიტები მაშინ, როდესაც რეგიონში თუნდაც ძალიან ბევრი ქვეყანა ელემენტარულ თითო დოზაზეც კი ვერ ღებულობს თანხმობას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ფასი. ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლოდ დაემთხვა, ის რომ პირველად ის ადამიანი, ვინც ეს სოფოსბერი გამოიგონა, იყო ემორის უნივერსიტეტში, სადაც საქართველოზე შეყვარებული ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა და ჩამოიტანეს ეს იდეა საქართველოში, რომ აი გამოჩნდა წამალი, რომელიც არ შემიძლია რომ არ ვახსენო, ბატონი კენლოუკერი.
კი, გამახსენდა.
პირადად შეხვდა სოფოსბევერის ავტორს და აი მე ვგიჟდები ამ ადამიანის, თქვათ, არის ძალიან წინხედავს და აი ამბობდა რომ საქართველოს ჯანდაცვის ელიმინაცია შესაძლებელია და ისე მოხდა ამ იდეის ირგვლივ თავრობის საზოგადოების გაერთიანება რომ აი დავაჯერეთ წარმოიდგინეთ გილიარდი რომ აი ამის შესაძლებლობა გვექნებოდა და აი ეხაც ვფიქრობ რომ მაგ ამახსენა მითები რომ ნამდვილად ეს ნეგატიური ინფორმაცია რო ვრცელდებოდა ეს Facebook-ით პრესაში აი ნამდვილად ძალიან გულდასაწყვეტია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან დიდხანს ებრძოდა იმისთვის რომ ქართველი პაციენტისთვის ეს პრეპარატი ყოფილიყო უფასო და კიდე უფრო მეტი უფრო კიდე ძვირადღირებული პრეპარატი შემომა მომავალი წლიდან და მე მგონი აქ მითებზე კი არ უნდა ვისაუბროთ არამედ იმაზე რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს დაინტერესებული ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია მიცეთ შესაძლებლობა გამოიკვლიოს თავი და სანამ ქვეყანას აქვს ამის შესაძლებლობა რომ ადამიანს ფასეთ უნკურნალოს ჩაერთოს და მიიღოს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს და ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ პრევენციის საკითხი მინდა რომ ესეც არ გამოტოვოთ მოგეხსენებათ რომ ეს დაავადება გადადის სისხლისმიერი გზით და არსებობს ამ დაავადების თუნდაც საავადმყოფოში შიგნით გავრცელება თუნდაც ნარკომანებს შორის გავრცელების საფრთხე და ის სტრატეგია რომელიც ჩვენ ვახსენეთ მაქსიმალურად მოიცავს პრევენციის მხარესაც რომ არ მოხდეს დაავადების გავრცელება და აი ამ კურნალობის და პრევენციის ერთობლივი სტრატეგი ჩვენ ვაპირებთ რომ 5 წელიწადში მივაღწიოთ ამ ძალიან დიდ ამბიციურ გეგმას
ინფორმაციის წილ როგორც იტყვიან ანუ ვერავის ვერ გაუგრძელებთ თქვათ უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელებას ალბათ ინფორმაცია სწორი ინფორმაცია ამის წილ საპირეს თქვათ საპირწონედ უნდა იყოს თქვენ ბძანეთ 0.5%-ამდე ხო ეს არის ამბიციური ამოცანაო როგორ მოხდება დაჭერა შემდეგ ამ მეზობელი ქვეყნები ახსენეთ სადაც არანაკლებად მწვავეა ეს პრობლემა
რა თქმა უნდა არსებობს გამოცდილება სხვა ქვეყნების იქ არ იყო მკურნალობა მაგრამ უშუალოდ პრევენციის ღონისძიებების საშუალებით მოხდა ამ დაავადების კონტროლი ანუ საუბარია იმაზე რომ მაქსიმალური გამოვლენა და პრევენცია ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი შესაძლებლობა ყველა ეფექტიანი მკურნალობა და ეს ყველაფერი 5 წლის განმავლობაში მოდელირების საშუალებით გვაძლევს იმის უფლებას ვივარაუდეთ რომ ყველაფერი თუ განხორციელდა ისე როგორც დაგეგმილია ეს 0.5%-ზე ჩვენ დავად. რა თქმა უნდა ქვეყანაში შემოტანილი შემთხვევები იქნება, მაგრამ მათი წილი იმდენად, აი ზუსტად იმდენად ძირე იქნება, რომ ჩვენ თამამად შევძებთ საუბარს იმ 0.5%-ზე შეჭირებას.
და როცა პრევენციაზე ლაპარაკი თქვენს წარდგენაში მე ვახსენე შიცის პროგრამის მენეჯერებთანებით ორივე სხვადასხვა ორგანიზაციის არის თუ არა რაიმე კავშირში ეს შიცის პრევენციასთანაც? ასე თვად იზოლირებული არ არის კონცეპტი.
გარაცემის გზებით ძალიან გვანან ერთმანეთს, ძირითადად სად დამახასიათებელია რომ სისხლის გზით ვრცელდება. გადაცემის გზიდან გამომდინარე ის საგანმანათლებლო ინტერვენციაც მართულია ორივეზე თანაბრად, როგორ უნდა დაიცვას თავი ინფექციისაგან. ჰეპატიტის შემთხვევაში საფრთხე მდგომარეობს, რომ შესაძლებელია რეინფიცირება მოხდეს ადამიანის სხვა გენოტიპის ფორმით. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან მკურნალობაში, ისინი მიიღებენ მიზანმიმართულ ინფორმაციას, როგორ უნდა იცხოვრონ ჰეპატიტის განკურნება ის შემდგომ როგორ უნდა დაიცვან თავი შემდგომი ინფექციისაგან და როგორ უნდა დაეხმარონ მე შემდგომში ამ ადამიანებით ამ ინფექციით ინფიცირებულ ადამიანებს. ჩვენ გვაქვს ისეთი პაციენტთა სკოლები ჩვენ ზიანი შემცირების ქსელის სერვის ცენტრებში, სადაც ისეთი ადამიანები იკრიბებიან, უზიარებენ ერთმანეთს, შთაბეჭდილებებს უზიარებენ თავი და ავადმყოფობის ისტორიას, შედეგებს და საკმაოდ კარგად მუშაობს ესეთი პაციენტთა თემზე დაფუძნებული სკოლები და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ ინფორმაციის დისემინაცია გავრცელება მათ დახურულ ჯგუფებში აუცილებლად მოხდება.
და საუბარი დასასრულისკენ მიდის, მინდა კითხოთ ან გთხოვოთ მოგცეთ საშუალება თუ გითვლით რომ რაიმე ზოგადად გზავნილი არის კიდევ საჭირო მსმენელისთვის რომ რაღაც მეტად ეფექტიანი იყოს ხო ანუ თეთრი მიკროავტობუსები დღეიდანვე თუ როდიდან
მობილური მუშაობა დიახ
და ჩვენ ძირითადად გზავნილი არის რომ დაინტერესდნენ თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, თუნდაც ისინი ფიქრობენ რომ არ ქონათ არანაირი სარისკო ქცევა.
ეს მნიშვნელოვანია.
არ ქონათ არანაირი, არ აქვთ არანაირი ეჭვი რომ შესაძლებელია ინფიცირებული მაინც გამოიყენონ ეს საშუალება, ჩაერთონ ტესტირების აქციაში და დაადგინონ თავისი C სტატუსი. ასევე გააფრთხილონ ინფორმაცია თავის ახლობლებში.
ბაბატონო ქეთი.
ნავაციებს ძალიან რთულია კიდევ რამე დავამატოთ, მაგრამ როგორც სტელან აღნიშნეთ, ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა გვაქვს და მთელ მოსახლეობას მივმართავთ, რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად, იმიტომ რომ არსებობს უფასო სკრინინგი, არსებობს უფასო მკურნალობა. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში საქართველოს ჯერ ამის თქმის შესაძლებლობა არ აქვს. და გამოვიყენოთ და რა ვიცი, მივახციოთ იმას, რასაც вот საკუთარ თავს დაუპირდით, რომ 5 წელიწადში ეს დაავადება ჩვენთან იქნება ლიკვიდირებული.
კეთი სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიციის პროგრამის მენეჯერი და მაკაგოგია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობდით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, კერძოდ იმაზე, რომ გუშინდლიდან დაიწყო C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში. ეს არის უფასო ნებაყოფლობითი სკრინინგი და ყველა მსურველს შეიძლება, ესე ვთქვათ, მიიღოს ეს სერვისი მობილური ლაბორატორიების საშუალებით, მათ შორის ასევე რასაკვირველია სტაციონარული დაწესებულებების გზითაც. ასე რომ პროგრამის მიმდინარეობაზე ჩვენ კიდევ მოგაწვით ხოლმე ინფორმაციას დრო და დრო, როცა ეს იქნება, ასე ვთქვათ, სასარგებლო ჩვენი მსვენელისთვის ჩავთვლით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონებო, წარმატებას ვისურვებ.
მადლობა თქვენც.
დიდი მადლობა. დილის საუბრები გრძელდება. ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის და სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა საქართველოს სტუმრობს ევროკავშირის მაღალჩინოსანი ფედერიკა მოგერინი და მისი ვიზიტის გეგმებზე უკვე შემდგარ შეხვედრაზე, შეხვედრებზე არ ვიცი ჯერ. ამას გავიგებთ ჩვენი კორესპონდენტისგან. შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში ამ ინფორმაციას. ახლა მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმში ისევ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და იწვიმებს. იწვიმებს ფოთში და ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. დროგამოშვებით ქუთაისშიც იწვიმებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ლენტეხში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის და ჰაერიც 15 გრადუსამდე გათბება. საგარში 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორშიც კვლავ 12 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება. თბილისში კი გამოიდარებს. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება და დღე წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში. სიღნაღში კი მართალია ცაღრუბლიანი იქნება, მაგრამ წვიმა ნავარაუდები არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. თელავში წამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალეკო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 12 საათამდე გადის ეთერში და მოიცავს სამ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელსაც ნასტასია არაბული და თო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ასევე შემდეგ არის დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და ჩემს შემდეგ ეთერში შემოვა ნიკო ნერგაძე თავის საავტორო პროგრამით ნიკოს პოდკასტი. დილის საუბრები ჯერ კიდევ ეთერში არ დასრულებულა და მინდა გადაცემის ბოლოს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტის შესახებ. ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი იმყოფება საქართველოში. არ ვიცი უკვე რა შედგა მისი შეხვედრა ან რა არის დაგეგმილი. ამაზე ახლა გვეტყვის ლელა კონჭულია, რომელიც იმყოფება იქ, სადაც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენცია დაიწყო თუ მიმდინარეობს. ამასაც ლელასგან შევიტყვით. დილამშვიდობის ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო, მიესალმები ჩვენს ჩანელებს. კონფერენცია და სახელწოდება გენდერული თანასწორობის განმოწევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ახლა შესვენებაა გამოცხადებული მცირე ხნით. აი ეს არის ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ 50-მდე წარმომადგენელი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან. კონფერენციის გახსნით ნაწილში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ ასევე დიპლომატიური კორპუსის არაერთმა წარმომადგენელმა და კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით უკვე მიმართა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ. აქვე ვიტყვი, ვიდრე მის დღის წესრიგზე შევეხებოდა, რომ ეს კონფერენცია შეეხება განხილვა იქნება სამი საკითხის, ძირითადად ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა და გოგონათა მიმართ დაავადების აღმოფხვრა და ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ფედერიკა მოგერინისთვის ეს კონფერენცია ამ გახსნით ნაწილში მონაწილეობა წარმოადგენს მისი გადაწყვეტილი დღის წესრიგის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ასე ვთქვათ, სულ ცოტა ხანში ის აქვე რედისონ ბლუ ივერია ში შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, შემდეგ გამართება შეხვედრა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან და სადღაც 2:00 წეს უკვე გამართება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, რომელიც სხვადასხვა ასევე წარს დღევანდელი კონფერენციის გახსნით ნაწილში სიტყვით. ვიდრე ჩამოვიდოდა ფედერიკა მოგერინი, როგორც ვთქვით, ის გუშინ ჩამოვიდა ღამით, უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ მას ხდებოდა საქართველოში საკმაოდ მძიმე ფონი რუსავი 2:00 გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო, რადგანაც ჩვენ გვახსოვს, რომ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მოსამართლე თამაზ უთქმელიძისა, რომელიც გულისხმობს დროებითი მმართველობის დანიშნას ტელეკომპანია რუსთავი 2:00, ძალიან შემაშფოთებელ სიგნალად აღიქვა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და მათ შორის იყვნენ ევროკავშირის ელჩებიც, რომლებმაც საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთეს და იყო გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად. და ითქვა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მედიის თავისუფლება და მასშტაბების თავისუფლება, რომ ამ მხრივ უნდა შეკითხვები. სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მოელია, რომ ფედერიკა მოგერინისთან მასპინძლებს მოუწევთ აუცილებლად მსჯელობა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყურადღებით მივაძევნებთ თვალყურს ამ მოვლენას, ფედერიკა მოგერინის ვიზიტს საქართველოში, და დღის განმავლობაში გავაშუქებთ ხადია და ჩვენი მსმენელებიც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ ამის თაობაზე. ნინო,
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭულია იყო სატელეფონო ხაზზე რედისონ ბლუ ივერიაში. მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ლელა ლაპარაკობდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. ეს ვიზიტი დაიწყო ფედერიკა მოგერინის მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ახლა ახსენე და რომელზეც არის რამდენიმე ძირითადი საკითხი, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ძალადობის აღმოფხვრა ქალთა და გოგონების მიმართ, ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში და პროცესებში. ლელამ კუნჭულია მოგვაწოდა ინფორმაცია ამის შესახებ. ასევე შევიტყვეთ, რომ რედისონ ბლუ ივერიაშივე გამართება ფედერიკა მოგერინის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მოგვიანებით გეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტის დეტალებზე და მიმდინარეობაზე ჩვენს მომდევნო გადაცემებში და გამოშვებებში მოგაწვდით აუცილებლად ინფორმაციას. მე კი გეტყვით, რომ დასასრულს მიუახლოვდა დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. თავისუფლების დილით გრძელდება დილის საუბრები. შემდეგ კი მოსდევს ამას ნიკო ნერგაძის გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გელით ახალი ამბები ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს ზუსტად 11 საათზე. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის გადაცემას მოუსმენ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ გვეხმაურებით. ნებისმიერი გზით იქნება ეს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, თუ Facebook გვერდების საშუალებით სხვადასხვა გადაცემისა. ასევე გვირეკავთ ჩვენს ეთერში, ასე რომ მადლობას მოგახსენებთ მოსმენისა და ყურადღებისთვის. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია ახალი ამბების სტუდიაში.